Včera večer sme čítali z textov podľa Evanjelia Marka a dnes sa znova vrátime do tohto Evanjelia. Budeme čítať niekoľko častí, tri oblasti, tri také scény, v ktorých sa Ježiš nachádza. Najprv teda z Evanjelia podľa Marka 14. kapitola, od 41. verša, alebo od polovičky 41. verša. Prišla hodina. Hľa, syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Hľa, ten, ktorý ma zrádza, je blízko. Ešte ani nedohovoril, už prichádzal Judáš, jeden z 12, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších, vyzbrojený mečmi a kými. Jeho zradca sa s nimi predtým dohovoril na znamení. Povedal im, ten, ktorého poboskám, to je on. Chyťte ho a obozretne odveďte. Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal, rabi, a poboskal ho. Vtedy na Ježiša položili ruky a zmocnili sa ho. Tu jeden z okolostojacích vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu ucho. Ježiš im povedal, vyšli ste na mňa ako na lotra s mečmi a kými, aby ste ma zajali? Denne som učil u vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť písmo. Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. Budeme pokračovať od 55. verša. Máme pred sebou druhú scénu. Veľkňaz i celá veľrada hľadali proti Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť, ale nenachádzali. Mnohí síce proti nemu falošne svedčili, ale ich výpovede sa nezhodovali. Niektorí vystúpili a falošne proti nemu svedčili. Počuli sme, ako hovorí, ja zbúram tento chrám postavený rukami a za 3 dni vybudujem nový, nie rukami postavený. Ale ani tieto svedectvá neboli rovnaké. Vtedy vstal veľkňaz, postavil sa uprostred nich a spýtal sa Ježiša, nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? On však mlčal a nič neodpovedal. Preto mu veľkňaz znova položil otázku. Si ty Mesiáš, syn požehnaného? Na to Ježiš odpovedal. Ja som. Uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. V tom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? Na to všetci rozhodli, že si zasluhuje smrť. Niektorí naň ho začali pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho po hlave a kričali naň ho, prorokuj. A aj sluhovia ho začali udierať po tvári. A ešte časť od 15. kapitoly 1. verša. Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal, si ty kráľ Židov? On mu odpovedal, sám to hovoríš. Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí. Pilát mu znova položil otázku. Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú. Ježiš však nič neodpovedal. Takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali. S povstalcami, ktorí sa pri vzbúre dopustili vraždy, bol vo väzení muž menom Barabáš. Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. Pilát im povedal, chcete, aby som vám prepustil toho kráľa Židov? Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali len zo závisti. Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabáša. Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa, a čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov? Vtedy znovu vzvolali, ukrižuj ho. Pilát im povedal, čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali, ukrižuj ho. Vtedy Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Bojaci ho vyviedli do nádvoria vládnej budovy a zvolali celú kohortu. Obliekli ho do purpurového plášťa, na hlavu mu nasadili korunu, upletenú z trňa a začali ho pozdravovať. Nech žije židovský kráľ! Trstinou ho bili po hlave, pľuli na ňo, kláňali sa mu a kľakali pred ním. Keď sa mu dosť naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a znova mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Toľko z textov Evanjelia. Ako som povedal, máme tu tri scény na troch rôznych miestach, na ktorých sa Ježiš nachádza. Prvé miesto je v záhrade Getsemani, kde sa Ježiš nachádza so svojimi učeníkmi. S učeníkmi tam ich on sám doviedol. Viedol ich do záhrady a rozpráva s nimi. Hovorí, prosím, urobte toto a toto so mnou, prosím, modlite sa. A tak, keď Ježiš v tej noci, v ktorej bol ukrižovaný, s učeníkmi rozpráva, vedie ich a vyučuje ich. Ďalej vidíme, že má záujem vtiahnuť ich do spolupráce na modlitbe. Hovorí, poďte sa so mnou modliť. Už nie ako učiteľ a učeníci, ale poďme, urobme to spolu. Spolu zápasme v tomto boji, ktorý ma čaká, ktorý potrebujeme sa pripraviť na modlitbe. Ďalej je tu, keď sa dejú jednotlivé udalosti, práve to, čo sme čítali, im vysvetľuje, hovorí, teraz prišla hodina. Hovorím, čo sa deje, aby neboli zmetení. Oni aj tak sú, ale Ježiš im rozpráva, sprevádza ich. Napriek tomu, že je tu prítomný aj zástup, ktorý poslal veľkňaz a zákonníci a starší, je tam zástup, ktorý vedie Judáš, tak s tým zástupom veľa nerozpráva. Aj to, čo povedal vlastne im, tak zároveň to znie aj učeníkom, aby rozumeli, že čo sa má diať. A aj pred tým zástupom, keď tam jeden z učeníkov horlivo ide konať, tak rozpráva práve s ním. Sústredí sa na učeníkov a ten zástup, ktorý ho prišiel zajať, necháva tak. Máme pred sebou druhé miesto, kde sa presúva Ježiš už ako zajatec a prichádzajú ku veľkňazovi. Pri veľkňazovi je veľká súdna rada, je tam mnoho ľudí, a Ježiš v tej chvíli tichne. Sú tam také tri chvíle, keď tam prichádza a Ježiš je ticho. A sú tam mnohí akože svedkovia, ktorí ho obviňujú. A on je ticho. Potom aj veľkňaz sa ho pýta, nič nehovoríš? A on je ticho. Až na priamu otázku veľkňaza, vtedy on odpovedá. Odpovedá krátko, ale veľmi silne. Je taká známa vec, že už v tých časoch vôbec všetci, ktorí čítali Božie slovo, vtedy starú smluvu, tak Božie meno sa neopovažovali vyslovovať. Na základe prikázania, ktoré hovorí, nevyslovíš Božie meno, Hospodina svojho Boha nadarmo, tak povedali si, že pre istotu radšej nebudú vôbec používať Božie meno. Toto mohli len raz za rok na deň zmierenia, keď vstupovali do svätyne svätých a veľkňaz prinášal obeť zmierenia za všetok ľud, tak vtedy mohol vysloviť priamo Božie meno. A tak oni potrebovali to povedať nejako ináč a tak pri čítaní textov Božieho slova použili meno Hospodina a nahradili ho menom Pán, menom Adonaj. A pri tom, keď vysvetľovali v synagógach a pri vyučovaní v chráme a hovorili o Bohu, tak používali rôzne synonymá, také opisné slova, akým by mohli povedať o Bohu, že sa to jeho týka, ale nehovorili taktiež priamo jeho meno, dokonca nehovorili ani Pán. A aj tuto veľkňaz to hovorí, si syn požehnaného. Použil iné slovo. Ináč ho nazval a mali takú sériu zaužívaných spôsobov, akými oslovovali Pána Boha a vtedy bolo presne jasné, že koho myslia. Nebolo to len dané na to, aby si každý vymyslel nejaké svoje prirovnanie na Božiu prítomnosť, ale tých slov bolo alebo spôsobov viac, ale boli presne zadefinované nimi, že takým a takým spôsobom oslovujeme nášho pravého židovského Boha. A Ježiš v tej chvíli jedná podľa zákona, pretože veľkňazovi aj apoštol Pavol neskôr, keď je súdený pred veľkňazom, tak veľkňazovi sa nesmelo odporovať. Bol to Boží služobník, na ktorom spočívalo Božie požehnanie. Aj v jednom z evanjelií máme zachytené, že kvôli tomu, že bol veľkňaz, tak prorokoval, aj keď osobne sa stával proti Ježišovi ešte väčšej autorite, neporovnateľne väčšej autorite. Tým, ale že niesol pred Bohom túto autoritu, tak mu Pán Boh dal práve cez jeho ústa, aby prorokoval a bol právoplatným veľkňazom v tom čase, ktorý niesol zodpovednosť za Boží ľud. A tak Ježiš odpovedá a hovorí niekoľkonásobne. Hovorí, ja som. A potom hovorí presne tie zaužívané slova, ktoré zvykli používať ako synonýma na Božie meno a niekoľkonásobne potvrdzuje, ja som syn živého Boha, Hospodinov syn. Hovorí, uvidíte syna človeka. To je proroctvo z proroka Daniela použité. Áno, toto je syn toho najvyššieho. Hovorí, sedieť po pravici moci. Slovo moc tiež bolo priame slovo, ktoré sa vzťahovalo na pravého Boha. A taktiež ten, ktorý býva na nebeských oblakoch, bol jednoznačne určený ako pravý Boh. A tak Ježiš tu trojnásobne im hovorí, ja som Boží syn, ja som Mesiáš. Jednoznačne, neomylne. Preto veľkňaz reaguje takýmto spôsobom, že si roztrhol rúcho. Veľkňaz si nesmel nikdy roztrhnúť rúcho. Nikdy. V tej chvíli veľkňaz porušil Mojžišov zákon. Roztrhnúť rúcho znamenalo smútiť za niekým, kto zomrel. Veľkňaz nesmel smútiť za nikým, pretože bol svätý Boží. Nesmel, keď bol niekto mŕtvy, keď zomrel a niekto sa dotkol mŕtvoly, bol nečistý. Veľkňaz bol tak svätý, tak oddelený Pánu Bohu, tak nesmel mať nič spoločné s mŕtvým, že nesmel smútiť ani za svojimi najbližšími, ani za svojimi rodičmi, ani za svojou manželkou, ani za nikým zo svojich blízkych. Nesmelo sa prejaviť akékoľvek poškvrnenie pri jeho živote, pretože bol svätý prostredník medzi Bohom a človekom a ľuďom. Teraz to urobil práve pred Veľkou nocou. A tak vlastne odovzdal nechtiac kňazstvo práve Ježišovi. Pretože on prestal byť v tej chvíli veľkňazom. Práve na Veľkú noc sa zanečistil tak, že nemohol vykonávať svoju kňazskú službu. Vrátim sa k Ježišovi a pozrieme sa na to, že čo hovorí ďalej Ježiš. Ježiš už nehovorí nič. Vzniká tam krík a veľké nepriateľstvo voči Ježišovi tak, že ho pľujú, bijú ho, posmievajú sa mu a pridávajú sa k tomu aj sluhovia. A Ježiš je uprostred toho všetkého ticho. Neodvoláva sa na svoje práva, pretože aj odsúdenec nesmiel byť hanobený. Ale je ticho. A necháva to všetko tak. Tretia scéna. Tretie miesto je pri Pilátovi, alebo pred Pilátom a v jeho súdnom paláci. Ježiš začína rozhovor s Pilátom, predtým sa nestretli a Pilát sa pýta, kto si? A tak Ježiš vysvetľuje. V iných evanjeliách máme zachytené, ako mu vysvetľuje, že je pravdou a kým naozaj je. A Pilát tomu naozaj dobre rozumie. Pochopil, kto pred ním stojí. Preto prichádza mnohonásobne pred veľkňazov a pred celý ľud a hovorí, ja na ňom nenachádzam viny. Opakovanie a opakovanie to hovorí, že tento človek sa predo mnou ničím neprevinil. Práve preto, že Ježiša vypočul a presne porozumel, kto Ježiš je. Ako náhle sa stalo to, že Pilát vie, kto Ježiš je, Ježiš zmlkol a je ticho. Taktiež, keď potom vojaci pľujú a smejú sa, posmievajú sa z Ježiša, aj v tej chvíli je ticho. To ticho Ježiša je veľmi výrazné, tak, že vyvádza z miery aj veľkňaza, aj Piláta. To sa im ešte nikdy nestalo. Že by niekto, koho idú odsúdiť, sa nebránil a nechával veci tak. Všímajú si to aj veľkňaz, ktorý sa musí postaviť a hovorí, nič na to nehovoríš. A Pilát sa taktiež čudoval. Vieš, že ťa môžem odsúdiť? A v kriku je Ježiš už úplne ticho. Musíme si uvedomiť, že Ježiš bol ten, ktorý predtým vyučoval každý deň. Aj teraz ešte uprostred noci rozpráva so svojimi učeníkmi a je na modlitbe a rozpráva so svojim Otcom nebeským. Ale tu v tejto chvíli, keď sa dejú tieto udalosti odsúdenia, tak sa obmedzuje len na to najnutnejšie. Autoritám odpovedá tak, aby rozumeli, alebo tak, aby sa neprotivil autoritám, ale ináč nehovorí vôbec nič. Každá z týchto skupín pred Ježišom nejako reaguje. Nejako sa rozhoduje na základe toho, čo vidí a počuje. Učeníci, tak ako čítame v 50. verši, utekli. Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. Vieme, že to nebolo len také jednoduché, nebola to okamžitá, rýchla zbabelosť. No tak, keď tu sa deje niečo zlé, tak utekajme, lebo aj v tomto texte som dnes kvôli času vynechal to zápasenie Petra. Peter bol ten, ktorý zobral ten meč. Peter bol ten, ktorý sa snaží dostať aspoň do nádvoria, ale nakoniec predsa len uteká. Máme tu zachytený zápas Marka v 51. a v 52. verši, ktorý sám za seba tam hovorí, šiel za ním akýsi mladík a keď ho idú chytiť, tak uteká. V Evanjeliu podľa Jána máme zachytené to, čo robí Ján, že aj on v určitých chvíľach dokonca je pod krížom s ženami. Ale aj tak platí, že všetci utiekli. To je prvá reakcia tých, ktorí boli s Ježišom, ku ktorým sa Ježiš prihovára. Dôvod je ten, ktorý Ježiš im na začiatku toho, čo sme hovorili. Prišla hodina. Hľa, syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Jednoducho, pretože prišla hodina temnoty. A učeníci nemohli uniesť tento nápor. Bol to totiž najväčší zápas dejín ľudstva. Len Ježiš sám sa dokázal obstať a obstať v tomto zápase. Nikto z dejín ľudstva by nedokázal sa postaviť ku Ježišovi a zniesť spolu s ním tento zápas. A skôr alebo neskôr by sme ho museli opustiť a nechať samotného prejsť toto ukrižovanie a túto hodinu temnoty. Druhý je veľkňaz. Ten, keď pozerá na Ježiša, na jeho vyznanie priamo tvárou v tvár, ten si roztrháva svoje rúcho. A zároveň vynáša rozsudok smrti. A hovorí, rúha sa. Toto je reakcia veľkňaza. Dôvod ale nie je, že by to naozaj tak myslel a že by tomu naozaj tak rozumel, že toto je ten, ktorý sa rúha. On, veľkňaz, priamo vie, že to je klamstvo, čo hovorí. Dokonca Pilát sám to konštatuje. Nemusí na to byť dokonca duchovné rozoznávanie, aby to bolo vidieť. Pilát, sveták, hovorí, vedel, on dobre vedel, že kvôli závisti ho vydali. Iný dôvod tam možno asi ani nebol. Takže veľkňaz odsudzuje Ježiša, jeho reakciou je, že ho odsudzuje kvôli závisti. Pretože doteraz bol veľkňaz najvyššou duchovnou autoritou. A toto by musel stratiť. A ešte pred týždňom sme čítali, keď Ježiš prichádza do chrámu a hovorí, urobili ste z domu modlitby pelech lotrov. No kto boli tými lotrami? No veľkňaz bol za tým priamo on sám so svojou rodinou, ktorý toto urobil. On bol príčinou toho. A tak, pretože veľkňaz bol zlý, tak urobil schválne toto rozhodnutie, lebo nemohol zniesť Ježiša vo svojej prítomnosti. Tretí je Pilát. Pilátova reakcia je, že na jednej strane hovorí, nenachádzam na ňom vinu, a zároveň ho dáva ukrižovať. Prečo? Jednoducho sa bojí. Je tam strach. Pretože je tam veľmi silný tlak. Je tam rozúrený dav a Pilát sa bojí. Výsledkom toho celého je, že všetci poznali pravdu. Všetky tie tri skupiny, ktoré boli v kontakte s Ježišom a v tom rozhovore a v tom spore. Ale navonok urobili všetci to isté. Oddelili sa od Ježiša a nechali ho v tom samého. Nechali Ježiša ukrižovať. Učeníci to urobili pre ich duchovnú nepripravenosť. Tak ako im Ježiš hovorí, poďte modliť sa, aby ste mohli obstáť. Ale oni nevládali sa ani modliť. Nie je vždy jednoduché sa modliť. Zároveň sú tu ale aj iné dôvody. Nie len nepripravenosť učeníkov, ale aj to, aby sa naplnilo proroctvo, že budú pastiera biť a ovce sa rozprchnú. A taktiež, aby mohlo byť dokonané spasenie a dielo záchrany pre človeka. Tak, ako je napísané, že len on sám za nás zomrel. Prečo ho nechal Pilát? Ako som hovoril, že zo strachu. Ale ten strach má viacero podôb. Strach Piláta. Osobný strach kvôli záchrane svojho života. Aby sa ten dáv neoboril na neho a jeho rodinu a neutrpel škodu priamo ako človek osobne a na svojom majetku. Druhý dôvod bol taktický kvôli ochrane svojich vojakov. Je napísané, že tam bola kohorta vojakov a nie je jasné, koľko ľudí to bolo, pretože maximálne to mohlo byť 600, ale kohortou zvyklo byť nazývané aj, že celá posádka. Posádkou mohlo byť aj 50 vojakov, proste všetkých, ktorých mal Pilát v tej chvíli k dispozícii. A tí ho bránili, ale keď sa tam schádza dav uprostred Veľkej noci, kde sa z celého Izraela zhromažďuje celý národ, tak to sú neporovnateľné pomery toho, kto tam je prítomný. A má pred sebou nahnevaných ľudí. Takže si povie, tak nech jeden zomrie, alebo nech sa to stane a ja si ochránim svoju posádku, nebudem sa musieť zodpovedať pred svojimi nadriadenými. A potom je tu aj politický dôvod, z ktorého ho chcú obviniť a hovoria mu, no ak ty tohto neukrižuješ, tak nebudeš cisárov priateľ. A Pilát by mal ohrozený vo svojom postavení. A tak máme tu strach, ktorý na neho číha z rôznych strán a z rôznych dôvodov. Je tu veľkňaz, nakoniec tá tretia strana, tretia postava, ktorý odmieta Ježiša kvôli svojmu vplyvu. Kvôli závisti, ako to Pilát konštatuje. Aby mohol naďalej vládnuť v chráme a taktiež kvôli majetku. Aby mohol naďalej lúpiť, aby mohol znova obnoviť obchod v chráme. Ježiš je ukrižovaný. Sám, opustený svojimi učeníkmi, pre nenávisť zo strany Židov a pre strach zo strany Piláta, ktorý tam vykonáva právomoc za rímsku ríšu. Ale aj my sme tí, ktorí nechali Ježiša ukrižovať. Pretože za naše hriechy, za môj, tvoj, za hriech každého z nás zomrel. A tak sa nemusíme pozerať na dôvody tých ostatných, ale môžeme sa pozrieť na neho samého. A on hovorí, ale toto sa musí stať, pretože je táto hodina. Denne som pri vás sedával v chráme a učil som vás a nechali ste ma tak, ale teraz ste prišli po mňa, hovorí Ježiš. Áno, lebo je táto hodina. A Ježiš v tejto hodine, ktorú dal jeho otec, poslušne zomrel, aby sme my mohli byť zachránení. My sme obvinení. Ale zároveň je tu iná otázka, tak ako znie otázka aj pri Petrovi a pri všetkých, ktorí ho opustili. Keď sa Peter chytá za hlavu a pláče a hovorí si, čo som to urobil? A Ježiš ho po vzkriesení berie a hovorí, miluješ ma, Peter? A on hovorí, milujem ťa. A on hovorí, pás moje ovečky. Ježišova smrť je tu preto, že my sme zhrešili a my sme neobstáli. Utiekli sme. Ale Ježiš nás znova privádza, prichádza za nami a hovorí, už nespomínam. Odpustil som ti. Prijímam ťa, miluješ ma? Poď, pás moje stádo. Príjmeme jeho znova dnes po svojom srdci. Niektorí na potvrdenie toho, čo sme urobili dávno a niektorí to potrebujeme urobiť úplne ako novú vec. Prijať Ježiša, prelomiť všetky tie dôvody, ktoré viedli k ukrižovaniu. Možno ho niektorí neprijali, lebo majú strach. Možno ho neprijali, lebo im srdce bráni, lebo im ide o nejaké vlastné dôvody. Je jedno, či je to moc, peniaze, alebo čokoľvek. Možno, že je Ježiš ešte príliš neznámy. Ale vtedy Ježiš prichádza a rozpráva s nami a vysvetľuje to, aby sme porozumeli a aby sme naozaj mohli pochopiť, kto on naozaj je. A tak ostáva otázka Ježišova pre každého z nás. Prijmeš jeho spasenie? Ďakujeme ti, Pane, za tvoje veľké skutky. Ďakujeme ti za tvoje vyučovanie, aby všetci, ktorí počujú, aby počuli tvoje slova, tvoje vyučovanie. Pane, prosím, nedaj nám dôjsť až do takého okamihu, aby sme sa tak protivili, že by si stíchol v našom živote. Ďakujeme ti za tvoje spasenie. Aj uprostred ticha. Keď už si nehovoril skoro nič. Aj vtedy platí tvoja záchrana. Lebo si zomrel za každého z nás. A stáva sa toto spasenie účinné a mocou Božou každému, kto uverí. Kto príjme. Kto odhodí všetky prekážky. Ďakujeme za tvoje ospravedlnenie, za tvoju veľkú záchranu. Ďakujeme, že to môžeme tu teraz vyznávať, chváliť ťa a oslavovať tvoje meno. Ty si náš Pán. Ty si záchranca a znova žiješ. Sedíš po pravici moci Božej. Môžeme aj dnes vidieť očami viery teba, synu človeka. A môžeme očakávať, že prídeš s nebeskými oblakmi vo svojej sláve. Amen.